Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ove godine obeležava se 10. godišnjica od osnivanja Beogradske barokne akademije. Tim povodom gost emisije je umetnički direktor i osnivač, kao i dirigent, Predrag Osta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Beogradska barokna akademija je u godini jubileja. Ove godine obeležava se čak dva jubileja o kojima će govoriti nešto više moj gost. To je umetnički direktor i osnivač akademije, dirigent i čembalista Predrag Gosta. Predraže, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Pre svega, u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime, srećna godišnjica, srećan jubilej. Beogradska barokna akademija donela je za ove godine postojanja mnoge novine. Pa evo da se okrenemo zapravo onim što nam predstoji upravo danas, koncertom koji sam sigurna privlači veliku pažnju domaće publike, a pričat ćemo potom i o Beogradskoj baroknoj akademiji i svemu onome što ona čini.
Jeste, eto, drago mi je što sam u mogućnosti da najavim, jer sad je u toku 20. jubilarna barokna akademija u ovoj godini, koja je 10. godišnjica od našeg osnivanja. Počeli smo 2013. godine i danas obeležavamo sa jednim svečanim koncertom, u stvari ovaj dupli jubilej, muzika nezaboravnog i verovatno najvećeg kompozitora svih vremena, Johana Sebastijana Baha, gdje ćemo predstaviti mi koji smo mentori Barokne akademije, ujedno to su članovi ansambla New Trinity Baroque i London Handel Players, koji zajedno nastupamo, i gdje ćemo izvesti tri koncerta za solo instrumente, koncert za violinu u E-duru, koncert za flautu u G-molu, rekonstrukciju koju je napravila sama solistkinja Rachel Brown, koncert za čembalo u D-molu, njegov možda i najpoznatiji koncert za čembalo, i pored toga Brandenburški koncert broj 4, koji se svi znamo jako retko izvodi za dve blok flaute i violinu, i kantatu broj 49.
Ovaj koncert biće održan u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru.
Da.
Možemo da kažemo prostoru koji je već nekako prepoznatljivi kada govorimo upravo i o baroknoj akademiji. Evo, muzika Johana Sebastijana Baha obeležava ovaj značajan jubilej, a akademija, koja se održava po 20. put, zapravo počela je juče i trajaće do 21. januara, i ona je i ovoga puta koncipirana kao niz master klasova izuzetnih stručnjaka u oblasti barokne muzike.
Tako je. Ove godine, odnosno ovaj put na 20. akademiji, sa nama su barokni violinista Adrian Butterfield, koji je inače profesor na Kraljevskom koledžu za muziku, pored toga i na mnogim drugim i master klasama i workshopovima, i možda može se reći i veoma zapažen kao koncertmajstor ansambla London Handel Orchestra i London Handel Players. Pored njega tu je Rachel Brown, inače oni su muž i žena, tako da je to ono što bi reklo, ubijem jednim udarcem kada dobijete jednog, dobijete drugog, ali inače bitnija stvar je da je Rachel Brown verovatno jedna od najpoznatijih flautiskinja, ne samo baroknih, nego uopšte flautiskinja. Svi koji uče modernu flautu danas koriste njene udžbenike, tako da ona je po drugi put u Beogradu sa Adrianom Butterfieldom, i ona radi na traverzo i modernim flautama praktički. Ja smo odlučili da ovaj put dopustimo i studentima koji sviraju moderne flaute da dođu, da se malo usavršavaju na stilu, ako ne i na samom instrumentu. Tu su također i Bojana Dimković, koja radi masterklase za čembalo, Srđan Stanić, viola da gambu i violončelo, Darko Karajić na lauti, ja sam tu za kamernu muziku, Radoslava Vorgić, naša sopraneskinja, tu također radi neke stvari vezano za glas, za pripreme za koncert, dakle kao neke drži i seminare. Pored toga, korepetitori, znači svi zajedno koji smo tu, da ne zaboravim naravno i Kristijana Hilca iz Nemačke, koji radi baroknu akademiju za glas i u stvari bitno je spomenuti da upravo Barokna akademija je krenula kao masterklasa za pevače i onda smo kasnije dodali instrumentaliste.
Koliko je interesovanje mladih ljudi za usavršavanjem, odnosno postoje li, možemo da kažemo, i ljudi koji već imaju karijeru na koncertnim podijumima, a kroz Baroknu akademiju su pokušali da dobiju nova znanja?
U zadnjih 10 godina prošlo je nekoliko stotina mladih i starijih koji su neki od njih zaista i krenuli tim putem gdje su bili toliko zainteresovani za istorijsku interpretaciju, za muziku baroka, za pevanje baroknih opera recimo ili sviranje na istorijskim instrumentima da su počeli time da se bave. Spomenut ću na primjer baritona Sretena Manojlovića koji je sad čak i pod jednom od najvećih i najboljih agencija za baroknu muziku Parnasus. On je bio s nama od prve akademije sve do nedavno kada je dobio taj veliki ugovor. Ana Torbica koja je barokna violiskinja i sopran koja je kod nas također počela pre 8 godina i nakon toga čak otišla na Kraljevsku akademiju za muziku gdje je dobila stipendiju i gdje je završila pre nekoliko godina baroknu violu i solo pevanje kod najpoznatijih stručnjaka. Evo, apropo toga, baš nedavno, odnosno pre godinu dana, jedna druga violinistkinja, Sara Matović iz Novog Sada, je prvi put se upoznala sa ovakvim instrumentima i totalno je bila fascinirana toliko da je odlučila da izađe na audiciju i te audicije na kojima je bila, ona i položila sad u decembru, dakle pre manje od mjesec dana, a tek sad oko nove godine u stvari je dobila obaveštenje da je primljena i na Kraljevski koledž za muziku i Kraljevsku akademiju, s tim da je Kraljevski koledž ponudio kompletnu stipendiju za sve studije, znači govorimo o nekim cifri od jedno 70.000 evra za te 2 godine master studija. Mislim da, evo sad ne mogu više ne setim ko je sve tu, naravno Radoslava Vorgić, pa da, ona je kod nas bila, s tim da je Rada već studirala i u Nemačkoj, već se bavila muzikom i ranom muzikom i kasnijem, ali je provela jako puno tih baroknih akademija s nama i sve ove koje sam spomenuo, ljudi su nastupali na kraju i na nekim projektima koje smo radili kroz Novu Beogradsku operu ili s ansamblom New Trinity Barok i tako dalje.
Ono što možemo da primetimo jeste da u biografijama, posebno mladih pevača, stoji istaknuta činjenica da su pohađali Beogradsku baroknu akademiju i čak kad razgovaramo sa njima, ako vidimo da su, na primjer, pevači i da su stavili neku baroknu ariju na repertoar, uvek kažu da je to zapravo iskustvo koje su poneli sa ove akademije. Da li vi za ovih 10 godina postojanja možete da kažete da je i Beogradska barokna akademija na neki način promenila upravo tu sve mladih ljudi, promenili interesovanje, odnosno odvela ih u tu sferu interesovanja i za baroknu muziku?
Sigurno da je promenila. Ja mislim u stvari da, odnosno, moj lični cilj je da promenim svest. Tako da ne samo Barokna akademija, nego neki drugi projekti koje ja radim, ja verujem da sam promenio svest vezano to. Počeš i od naplaćivanja ulaznica za koncerte klasične muzike, jer kad sam došao ovde 2015. recimo, mnogi će zaboraviti, RTS je tada i dalje imao besplatne koncerte. Imao orkestar Makris, kad je održao svoj koncert, mi smo napravili simboličnu ulaznicu od 300 dinara i rekli smo ipak treba da se plati, jer ako nema neku vrednost, onda nekako ljudi misle da zaista i nema vrednost. I sećam se baš da me dirigent Bojan Suđić pitao, pa zašto ste odlučili da plaćate ulaznice? I ja sam mu baš to i rekao, ako ljudi ne plate baš ništa, onda izgleda kao da ne vredi ništa, a pored toga mi ne radimo za vazduh. Mislim, tako, to je normalna stvar. Tako da rad na Baroknoj akademiji, odnosno oni koji su radili s nama, mislim da su malo promenili svest, neki od njih više, neki od njih manje. Neko od njih su došli, ništa im se nije desilo, što je isto ljudski i normalno, sve zavisi od, mislim, i afinitete i želje, jer mi smo ti koji određujemo našu sudbinu i da li želimo nečim i da se bavimo.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu barokne muzike. Govorimo o desetogodišnjici Beogradske barokne akademije i njenom 20. izdanju upravo koje traje sada u Beogradu. Moj gost je umetnički direktor i osnivač akademije Predrag Gosta. Predraže, evo, najavili smo koncert koji će danas u 20 časova biti održan u okviru Beogradske barokne akademije, ali i na samom kraju također biti održan još jedan koncert.
Tako je. Već sad nekoliko godina, što inače bila inicijalna ideja, pa nismo odmah mogli da ideje ostvarimo, mi uvek radimo po dva koncerta. Jedan pri samom početku, koji je koncert umetnika koji su predavači, koji su mentori na toj akademiji, kao što je ovaj večerašnji koncert u katedrali Blažene Djevice Marije, muzika Baha. A drugi je na samom kraju, a to je koncert učesnika Barokne akademije, gde opet naravno su tu i neki od mentora, pošto mi sami želimo da im pomognemo, pa ako fali neki instrument, naravno sviramo i mi. I tada svi oni koji su učestvovali na Barokne akademiji pokazuju na neki način šta su naučili, odnosno kako oni razumiju to sve što su naučili i tako dalje. I mi imamo ove godine otprilike jedno 6-7 pevača na ovoj konkretnoj baroknoj akademiji, dakle ne ove godine, nego baš na ovoj 20. akademiji, jedno 4 violinista, violiskinju, zatim 3 laute, flauta isto 4, tako da zaista jedna lepa grupa ljudi. U početku uvek to krenulo onako samo pevači, bilo ih je 5-6, pa na kraju smo imali u nekom trenutku i po desetak. I uvek se trudimo, ja mislim već sada 6-7 godina, kažemo da je neki limit za te aktivne učesnike, osmoro njih, zato što tokom dana vi možete osmoro ljudi da uradite po 45 minuta rada s njima, individualnog rada, jer je fokus i na individualnom radu i naravno i na grupnom radu, gde oni izmenjuju iskustva jedan s drugima, sviraju kamernim ansamblima ili sviramo u zajedničkom orkestru i sve to zajedno pospešuje njihovo razumevanje o stilu i interpretaciji muzike od srednjeg veka do klasicizma na istorijskim instrumentima. To je najbitnija stvar.
Da li je neophodno da polaznik posjeduje istorijski instrument da bi došao, odnosno da ima neka predznanja na sviranju na tom instrumentu da bi došao, da bi bio deo barokne akademije? Kakva su iskustva?
Mi imamo instrumente koje možemo da pozajmimo onima koji nemaju svoje instrumente. Ko ima, divno, ali naravno mnogi su tu možda po prvi put i nisu sigurni da li je jedna takva investicija kupovanja nekog instrumenta kao što je barokna drvena flauta, da li je isplatljiva. Kad kažem isplatljiva, tu govorim u smislu nalazimo se u okruženju gde se zaista jako malo neguje ova vrsta interpretacije i oni koji je neguju, opet koliko god su popularni s jedne strane, nije često naići negdje reći hej, ja sviram barokni instrumenti, šta mislite da izvedemo koncert te vrste muzike. I dalje ljudi kod nas gledaju to iz neke stane kao i u Rusiji, znači kao sve moderni instrumenti, sve to prva stvar ovom, a mi smo neki kao specijalisti ili se bavimo nečim čudnim. U Nemačkoj, Velikoj Britaniji podrazumeva se kad kažete muzika Baha, Hendla, da se svira na istorijskim instrumentima, ljudi se iznenađuju ako dobiju obaveštenje, recimo muzičari kao, izvinite, izvodit ćemo ovaj koncert na modernim instrumentima, kažu modernim? Pa je li to moguće, a zbog čega? Da. Jer drugačije zvuči, lakše svirati Hendla na baroknim violinama sa baroknim gudalima, nego koristiti gudalo koje čini te fraze i artikulaciju izuzetno komplikovanom.
Ono što također moramo na neki način da skrenemo pažnju kada govorimo o baroknim instrumentima i kada govorimo o njihovoj vrednosti, koliko koštaju da bi se kupili, mi zapravo govorimo o replikama tih instrumenta koje danas mogu da se kupe. Gde se danas kupuju instrumenti tog tipa?
Mi govorimo o replikama, ali govorimo i o originalima. Mi imamo recimo jednu Amati originala violinu od sina Hieronymusa starijeg, to znači Nikolaus i Amati, i ta violina koja pripada inače Makris fondaciji, koja nam zaista puno pomogla u nabavci ovih instrumenata i u razvoju naše barokne akademije. Ona je isto tu, eto, jedan instrumenta koji studenti mogu da koriste i koriste je. Ali drugi instrumenti su replike tih istorijskih instrumenta. Sad kad kažemo violina, majstori danas prave violinu i one izgledaju isto. Razlike u vratu, da li je u ovom ili onom uglu, da li je onda dakle barokni ili modern, ali violina je violina. Nije se tu puno promenilo, možda ti neki dodatni metalni delovi ili barokna violina se nije držala, nije imala podvratak i podmetač, nego su stavili, ne znam, ili neku krpu ili su jednostavno samo pustili da im leži na ramenu bez bilo kakve potpore držanja sa samom bradom i tako dalje. Tako da i kod nas čak imate ljude koji prave neke barokne instrumente ili barokne kobilice. Mnogi violinisti znaju za Milo Štama ili ti Milorada Stamenkovića, našeg čovjeka koji prodaje svoje kobilice za skupe pare u Evropi pod imenom Milo Štam sa 2 M. I on radi i barokne kobilice. To je ono što je predivna stvar, je nama kad treba nešto da se tako uradi, mi jednostavno kontaktiramo Milu, on uzme, izmeri i napravi nam po meri za taj instrument najbolju baroknu kobilicu, repliku, naravno, odnosno po originalnim tim dizajnima iz 17. i 18. veka.
Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, bilo je u kombinaciji nekoliko termina, onda ste mi rekli, ne mogu tada štimujem instrumente. Šta to sad zapravo znači? Da li su to instrumenti koji učestvuju u okviru master klasova ili su to instrumenti za koncerte?
Da. Pa mi imamo 3 čembala koje opet smo, kažem, dobili preko Makris fondacije, jedan fortepiano, 2 kamernih orgulja i svi ti instrumenti se koriste. Na večerašnjem koncertu kantata broj 49 recimo u sebi je napisana za obligatne orgulje među ostalim instrumentima, tako da ove veće orgulje od tih 2 koje imamo sa 4 registra će biti korišćene za to. To je također i veće čembalo, jer je koncert u čembalovu za čembalo u pitanju, zahvaljujući mojim dragim kolegama Mariju i Kristinu Bijelanoviću. Oni imaju čembalo sa 2 manuala koje mi nemamo, zato što ja uglavnom sviram kontinu instrumente, nisam solista na čembalu nego kontinu svirač, tako da iskreno me ne zanima da kupujem ili prenosim instrument koji je izuzetno i težak i komplikovan i nije za kontinu, nego je za solističko sviranje. Ali Bojani Dimković treba upravo takav instrument, tako da nam oni pozajemljuju ponovo, zašto sam veoma zahvalan, taj veći instrument. Ali na akademiji imamo master klasa, rekao sam, za violinu, za flautu, za pevanje, za lautu, i onda smo se rasporedili kroz 4 različite sobe. U svakoj postoji čembalo i mora da postoji čembalo, kao što treba da postoji i klavir ili čembalo ili ne znam koji instrument je potreban u svakoj sobi, recimo na muzičkoj akademiji kod nas, kao i bilo gde u svetu. Ne znam da li postoji, pošto ono što ne mogu slušati da vide, to je kako se sad mi gledamo i ja ne znam, nemam odgovor na to da li imaju ili nemaju. Bio sam davno tamo, ali ako ne, sigurno to je nešto što je potrebno da se nabavi.
Gde se održavaju master klasovi Beogradske barokne akademije?
Mi od samog početka imamo partnerstvo sa Kolarčevom zadužbinom, kod njih smo u njihovim prostorijama već dugi niz godina, odnosno zvanično od 2014. Počeli smo najpre ovako u prostorima kao što je Paro Brod etnografski muzej, gde će inače biti poslednji koncert, završni koncert u subotu uveče, ali u Kolarcu smo njihovom blagonaklonošću dobili prostor koji iznajemljamo na 4. spratu i naravno njihove druge sobe kad godimo u baroknu akademiju, zavisno od potreba. Mislim da je dobro mesto da na jednom, dobra ideja da na jednom mestu imate više tih master klasa u isto vreme, jer neke sesije su zajedničke i na taj način jednostavno studenti odmah mogu da se nađu. Mislim, eto, na neki način Kolarac deluje kao jedna nova barokna akademija u smislu edukativne institucije.
Evo, pričamo danas o Beogradskoj baroknoj akademiji, obeležava upravo ona 10 godina od osnivanja, a 20. izdanje akademije je upravo u toku. Pomenuli ste Novu Beogradsku operu, znamo da projekti koje je radila Nova Beogradska opera jesu projekti koji su proglašavani i muzičkim događajima godine. Da li imate u planu da tokom ove nove godine radite nešto u tom kontekstu, prosto evo i da publici za koju sam i svedok da je bila zainteresovana za takve koncerte, projekte, odnosno operske predstave, ponudite i tokom ove godine?
Znate, to je jako komplikovano pitanje. Činjenica je da, nažalost, od kako je nastala Nova Beogradska opera koja se bavi time, jednim izuzetno skupim umjetničkom produkcijom kao što je opera, da mi nismo dobili sredstva ili pomoć ni od koje javne organizacije kao što je recimo Skupština grada ili Ministarstvo kulture, bez obzira što smo redovno tražili i molili sa objašnjenjem ili bez objašnjenja, na kraju to je manje bitno ni koje objašnjenje, ali u principu deluje kao da se osjeća kod nas da možda neka nova opera nije ni potrebna. Možda je nešto drugo u pitanju, ali kad je došla korona, to je sve malo stalo i sada naravno ponovo krenuti, ponovo napraviti neki tako veliki projekat je malo komplikovanje. Iskren da budem, ja počinjem sve više i više da radim i na drugim mestima. Evo, dobio sam i poziv od Covent Gardena, mislim na Royal Opera House, da se njima pridružim kao član njihovog tima korepetitora i dirigenata nedavno, i ujedno radim i da doktorat na Christchurch College u Univerzitetu u Oxfordu. Putujem redovno i po Sjedinjenim Američkim Državama i po Evropi, tako da sad mi je baza od nedavno u Londonu, tako da ja sad više dolazim u Beograd po potrebi nego obrnuto, što je bilo ranije, jer je previše skupo držati po dva stana na dva mesta, da. I tako da znamo već tu situaciju. Kamerna opera, mislim da može da se kaže da će se desiti, ali pokušavam da kroz ove kontakte koje ostvarujem, neke nove, da praktički pokušam da možda ne organizujemo mi tu baroknu operu, nego da možda dovučem neke koji već imaju tu baroknu operu organizovanu,
kao produkciju,
da im se mi priključimo, da, kao koprodukciji, i da nešto tako predstavimo. Da. Evo, spomenut ću ovdje kao jednu mogućnost, ideju, ali sarađujem sa ansamblom Orquesta, koji je u Londonu baziran, i oni su me pozvali da tokom leta radim na produkciji kronisanja epopeje Claudia Monteverdija. Na kraju je kroz taj rad ispalo da sam ja postao dirigent, pošto mi je zamolio umjetnički direktor da ja u stvari vodim instrumentalni ansambl. Ja sam neke stvari malo promenio, dodao, pošto sam napisao i orkestraciju kronisanja epopeji, i ono što mi je drago, to je da ne samo da se njemu svidjelo, a i publici, nego da smo bili nominovani i za najbolju opersku produkciju off West End, što znači ne u onim mainstream kućama kao Kraljevska opera, nego sve druge produkcije, i evo sad smo u finalu među još dve opere, dakle tri opere, da će možda ova i pobediti. Tako da eto, držim fige, što bi rekli.
Vaša karijera odvija se i u Europi i u Americi, i tokom vaših gostovanja prethodnih godina pričali smo dosta o svemu tome. Znamo da je interesovanje publike za baroknu muziku u Europi zaista veliko i da se te produkcije negde prave. Kakva je situacija u Americi? Koliko je to tržište zainteresovano za projekte ovakvog tipa? Kako su vaše iskustva?
Sjedinjene Američke Države, kad kažemo Amerika, da, znači mislimo na njih, ali da, naravno i Kanada je tu. Njihova zajednica rane muzike, early music community, je dosta mala, tako da svi znaju jedne za druge, td. Ensemble New Trinity Baroque svi poznaju jako, jako dobro, jer smo u Atlanti delovali zadnjih 25 godina. U stvari, ova godina, evo još jedna godišnica, je 25. godišnjica od osnivanja New Trinity Baroque. Nešto što ćemo slaviti malo kasnije tokom godine, ali još jedna godišnjica. I oni imaju na svojim departmanima, odnosno na svojim univerzitetima ili čak konzervatorijima, kao što je Juilliard, sada i odsek za ranu muziku. Juilliard je otvorio odsek za ranu muziku pre, ja mislim da li ima već i 10 godina, ali definitivno ima bar 7. William Christ i Monika Haggett je na kraju postala umjetnički direktor tog celog odseka, ali William Christ je započeo s njima, došao je, dao im je neke savete kako da se sve to napravi, i oni su posle jedne eksperimentalne godine odlučili da zvanično imaju odsek za ranu muziku, i to je ono što je potrebno, ja mislim, bilo gde. Nije ideja samo raditi popularne stvari, jer biti popularan u životu nije cilj života, možda čak upravo suprotno. Težiti za pravim vrednostima, težiti za pravim stvarima, kao što znamo da je bolje jesti organsku hranu, zdravu hranu, nego nešto što se napravi na brzaka, jer će se to odraziti na naše zdravlje. A kultura, muzika, filozofija čak, to su sve stvari koje su hrana za dušu. I ako se mi ne brinemo sami o sebi, znate što kažu, onom u zdravom telu zdrav duh, ali taj zdrav duh mora također da se hrani na neki način. Tako da ako ne obraćamo pažnju na sve to, onda i živjet ćemo kraći, ili ćemo možda, ono što je najgore, biti nesretni. Ne znam da li znate priču da su John Lennona pitali kad je bio mali šta hoće da budeš u životu. I on je rekao, želim da budem srećen. I onda učiteljica rekla, mislim da nisi razumeo pitanje. A ona mu rekla, a on je njoj rekao, ja mislim da vi onda ne razumete život.
Fantastično. Evo, možemo se neki način i voditi tim motom i zapravo reći da oni koji se bave muzikom su upravo se opredelili da budu srećni, zato što se bave i profesijom koja je na neki način možda i nije toliko isplativa koliko može da pruži to neko unutarnje zadovoljstvo kod čoveka.
To je cilj, ali opet teško je nekada naravno doći do te sreće, zato što mi se nekad zaboravimo zašto smo nešto krenuli. Svi smo puni entuzijazma i onda u nekom trenutku možda neke stvari postanu onako rutina, pa mislimo kao je dođem, odsviram, odem, uzmem pare ili ne znam kako se to razmišlja, što mi zovemo tezgoroši ovako u žargonu. Ja se trudim da ne budem ni tezgoroš, niti da ne zaboravim zašto sam se ovo radio. Vezano za štimovanje, što ste spominjali, ja štimujem te instrumente i pitaju me ljudi, zašto ti štimuješ? Ja želim da ih štimujem zbog toga zato što volim to. Ja volim da ih štimujem jer se osjećam blisko s njima. Jedan put sam prenosio čembalo sa mojim kolegom, ulazim na Kolarac i onda su me malo zezali ovi iz filharmonije, kažu Saša, kako se zove ovaj njihov jedan od organizatora, kaže, maestro, pa kako vi prenosite čembalo? A ja se smijem i kažem, pa nisam ja maestro, to su ovi vaši filharmoniji, ja sam ljubitelj muzike i entuzijasta, ja ovo želim i volim da radim.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu, čokolada Milka, Oreo 300 grama, jedinoj Z 270 grama, 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu barokne muzike, zahvaljujući divnom jubileju Beogradske barokne akademije, 10 godina od osnivanja, kao što sam rekla, 20. akademija je upravo u toku. Moj gost je umetnički direktor i osnivač Predrag Gosta. Evo, otvorili smo mnoge različite teme u vezi sa Beogradskom baroknom akademijom, ali Predrže, pomenuli ste i vaš doktorat koji radite u Oksfordu, pa ne mogu da odolim, da vas ne pitam upravo o tom nekom, možemo da kažemo, vašem interesovanju, da negde iz te naučne perspektive doprinesete prosto sopstvenoj umetničkoj ličnosti, a naravno i naučnoj javnosti.
Ja sam 2019. počeo da radim doktorat na Oksfordu. Tema je inače razvoj engleske opere u drugoj polovini 18. veka sa posebnim fokusom na muzici Stevena Storasa. Mi ga inače ovdje izgovaramo Steven Storace, ali njegovo ime, pošto je bio Englez, italijanskog porekla, Steven Storace, i opera koju je napisao, koja se zove Opsada Beograda. Pričalo se o toj opsadi Beograda, čak je, i sve to na neki način mogu da kažem, ta opsada ga barem krenulo preko Bemusa, koji me je bio pitao negde tamo, čini mi se 2013. da li bih ja rekonstruisao tu operu koja bi se izvela na Bemusu, i onda se to išlo dosta na brzaka. I ništa se nije ni desilo, ako što znamo. Da. Bemus išao pod motom Opsada Beograda, ali nije bilo jednog note iz te opere. I u jednom trenutku, dok sam ja tako razgovarao sa tom mojim sada mentorkom, odnosno supervisorom na Oksfordu, upravo o tome, sam razmatrao različite teme šta bih mogao da radim na Oksfordu, ne rekli, joj, to je jako zanimljivo, te je engleska opera u pitanju, te je opera koja je nestala, također manje poznata, i onda sam počeo da radim o tome. I kad sam počeo da radim, onda sam došao do saznanja da postoje neke note koje mogu da se pronađu. Mi imamo samo vokalni, kako se kaže, vokal score, ili ti, mi ga zovemo klavirski
particello,
izvod.
Da,
particello, možda se reći, te same opere, bez bilo kojih deonica, dakle nemamo partituru nje, ali ja sam uspeo da pronađem originalne note jedne trećine te opere, tako da jedna trećina imamo partituru, a ostale dve trećine se rekonstruišu bazirano na, naravno, tim idiomima kompozitorovim, koji on kako je komponovao na određen način da to zvuči slično njemu. To je supplement samog doktorata, ali doktorat je naravno iz muzikologije, pošto Oxford samo radi muzikologiju, nemaju doktorate iz performansa, što inače je jako komplikovano, kako može neko da bude doktor iz performansa, to ne znam, ali master može, to kapiram ja, ali doktorat je malo, ja mislim, više akademska titula. I eto, ide fino, korona naravno neke stvari malo poljuljala, ovo je sad četvrta godina, ako Bog da, do kraja ove akademske godine završit će se i taj doktorat, i opera će onda da se, ako opet Bog da, i izvede.
Apropo, upravo sam to htjela da vas pitam, da li je u planu da se izvede, to bi zaista bilo...
U planu je jako zanimljivo pitanje. Šta znači u planu? To znači da li ja želim da izvedem, ili da li to znači da li žele da izvede ljudi iz Beograda. Ja sam pričao sa nekim teatrima, počeo si od Narodnog pozorišta preko Madlijanoma, od koje bio, to nas ne zanima.
Dobro. Evo nova beogradska opera.
Moguće. I to je ono što mene zanima, i ono što me još najviše zanima, to da se u stvari izvede u onoj kući u kojoj je u stvari nastalo. To je Drury Lane Theatre preko puta Royal Opera House u centru Londona, koji inače nedavno je konstruisana, i cela je Drury Lane Theatre kao druga najvažnija operska kuća u Londonu je rekonstruisana da izgleda identično kao što je izgledala 1812. godine, jer posle nekoliko pozora koji su se desili, inače opsada Beograda je urađena 1790. godine, ta verzija iz 1812. mislim na samu kuću, ona se zadržala dan danas, nije ponovo izgorela. I onda Andrew Lloyd Webber uložio, verovali ne, 65 miliona funti, ne 6, 65 miliona funti, da operu vrati u stanje kao što je izgledala originalno 1812. godine nakon rekonstrukcije.
Ono što vam jedino mogu poželiti, evo početak je godine i vreme je negde da kažemo za lepe želje da sve ovo o čemu pričate i da se realizuje, i da na sceni upravo vidimo i ovu operu kao, možemo da kažemo, i vašeg doktorskog umetničkog istraživanja. A do tada da se vratimo i na ono što je sama muzika, umetnost i izvođaštvo kao neki vaš primarni, možemo da kažemo, deo vašeg profesionalnog angažmana. Evo, u toku je Beogradska barokna akademija. Navikli smo nekako da se održavaju dve akademije godišnje. Da li tako planirate i tokom ove godine?
Tako je. Sledeće će biti već tokom festivala rane muzike, koji će biti u maju, junu mesecu, kao što je uobičajeno, 18. festival po redu. A mi smo inače krenuli sa tri barokne akademije. Sad idemo po dve godišnje. Razlog zašto je što u stvari jako dobar, a to je da smo pre dve godine, zahvaljujući pomoći moje koleginici iz Novog Sada, Mejle Tome, osnovali i Novosadsku baroknu akademiju. Već su dve održane i one se održavaju paralelno kada se održava i festival Dani barokne muzike u Novom Sadu, a to je u septembru mesecu, tako da smo našu Beogradsku septembarsku baroknu akademiju jednostavno odlučili da, kako da se izrazim figurativno, ukinemo, zato što radimo akademiju u Novom Sadu u tom istom periodu.
Također, pretpostavljam da ima dosta zainteresovanih polaznika kao i za
verujte mi ili ne, apsolutno sam iznenađen jako pozitivno koliko u Novom Sadu ima zainteresovanih ljudi, zato što prva akademija mi smo imali 10 violina. Na ovoj drugoj ja mislim da je bilo isto tako 50 violina, viola, 3 barokna čela i 6 flauta. Znači, kao da, ne znam, Novi Sad ili novosađeni ljudi iz Vojvodine imaju više želja za takvim nečim, ili slušaju YouTube više i kažu da zaista Bach treba da zvuči na originalnim instrumentima. Ali to je jako lepa stvar. Evo, neki iz Novog Sada naravno sad dolaze ovde u Beograd. Spominio sam vam da je Sara Matović dobila stipendiju, ona je iz Novog Sada i ona se na Novosadskoj baroknoj akademiji upoznala s time.
Ono što je lepo jeste da Beogradska barokna akademija upravo pronalazi te neke, odnosno izgrađuje te mlade ljude koji se posle dolaze i nalaze svoje mesto negde u svetu. Za mnogi umetnike ona je otvorila taj prostor barokne muzike kao neki svet izvođaštva, a od nekih umetnika smo čuli, kad sam ih pitala kako ste došli do Beogradske barokne akademije, oni su rekli, pa pozvao nas je Predrag Gost.
Da, pa gledajte, taj lični dodir je jako bitan, zato što ja se sjećam ja kad sam bio zaintrigiran da nekad ljudi plaše, znate, da vam priđu, da li se plaše veličine ili u principu jednostavno
misle da nisu možda dorasli.
Pa možda misle da nisu dorasli. I misle da je to sad možda jako komplikovano. Mnogi su došli i rekli kao, ja sam se plašio, znate kako ću, ja to nikad nisam video, ne znam, flautu naročito, jer violina je violina, ali flauta je drvena za razliku od metalne. Ja mi kažem, nemojte da brinete, naši profesori su on the earth, što bi rekli, ono, dakle, na zemlji. Mi komuniciramo s njima na način koji će da im omogući da oni dođu do svog punog potencijala, što je inače i cilj edukacije. Znači, mi kao mentori, kao profesori, kao edukatori moramo da otkrijemo šta je to što osoba koju podučavamo najbolje može da postigne i na koji način da to postigne, i da onda koristimo tu tehniku edukacije koja će da im omogući da dođu do svog punog potencijala. Bez straha, jer je to nepotrebno bez lošeg kriticizma, dakle samo konstruktivni kriticizam je u stvari ono što može nekoga da potakne, a mi imamo izuzetno veliku odgovornost, ja smatram, da im prenesemo što više znanja na što bolji način i da pazimo kako to radimo.
Možemo li otkriti neke detalje festivala rane muzike?
Pa festival rane muzike sada je u toku razmišljanja, neki detalji, sve to sad zavisi opet na kraju i od novca. Bogu hvala, Ministarstvo kulture nam je do sad pomagalo redovno, više manje pored i nekih drugih kao Italijanski institut i tako dalje, tako da se nadam da će tako da bude i ove godine. Ako bude tako i ove godine, evo ja sam u pregovorima sa horom Christchurch katedrali iz Oksforda da dođe da prisustuje na festivalu rane muzike. Ideja je da se napravi nekoliko koncerta, ne samo jedan, među njima i Pasio po Jovanu, Johana Sebastiana Baha sa istorijskim instrumentima, orkestrom, koji će biti kombinovani orkestar, najverovatnije ansambla iz Hrvatske i iz Srbije, zato što je plan i onda da se ide i za Zagreb, i naravno Novi Sad, Zrenjanin, da se to napravi ovako malo veće. Već nekoliko godina istražujemo tu mogućnost da festival rane muzike ne ide dan za danom čak, nego da uvek ima te neka rupa. Ta rupa koju mi vidimo iz Beograda kao rupa je dan kada smo mi u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Zagrebu, Pirotu, ne znam ja gde idemo. Tako da se to radi iz praktičnih razloga. Mi dalje imamo iz dana i dan nešto, ili Barokna akademija, recimo je tu, pa onda bavimo se podučavanjem i ne možemo sve da postignemo i zato pokušamo da eto budemo pameti. To su neke od stvari. Ansambl Renesans će nam verovatno ponovo da nastupi, s obzirom da su izrazili želju da bi želeli da se ponovo projave sa nekim novim programom, što je meni jako, jako drago, naš najstariji ansambl za ranu muziku. Biće i nekoliko manjih ansambala, eto, to je u planiranju. Znate da kod nas se radi sve, ne želim da kažem u minutu 12, ali definitivno kasnije nego na drugim evropskim zemljama i gradovima gde se stvari organizuju po godinu dana unapred. Tako da mi negde do marta znamo šta će biti u festivalu. Sad je januar, u martu znati šta će biti u maju je za Beograd fenomenalno, zato što nisam siguran da li Bemus zna nedelju dana pre šta se događa. Dobro, možda sam pretero, izvinjam se Bemusu. Mesec dana pre znam da ne znaju šta se događa, to garantujem.
Da se vratimo na upravo Beogradsku baroknu akademiju. Rekli smo 10 godina od osnivanja i 20. akademija upravo u toku, jubilej, vreme kada se podvlači crta, gleda u napred, u nazad. Kako vi gledate? Znači, vidimo tu jednu tendenciju rasta samog festivala. Ima li nekih planova da možda Beogradska baroknu akademija da se proširuje u nekom drugom smislu?
Ima planova. Ušli smo u partnerstvo sa Austrijskom baroknom akademijom. Mi smo u Erasmus Plus kao zemlja. Oni su također u Erasmusu. Zatim, Christian Hiltz je od ove godine i direktor Schola Cantorum Basiliensis, koja je najstarija, možda jedna od najstarijih sigurno, škola za ranu muziku u svetu, jedna od najboljih također. Pored toga u kontaktu smo bliskom sa Zefirom Valovom, koja vodi Sofijski festival barokne umetnosti, koja također ulazi u neko partnerstvo s nama time, tako da ideja je da pokušamo da sad već u martu, i to nam je sad naredni mjesec gdje ćemo se fokusirati, da uđemo u taj Erasmus Plus program i da možda dobijemo neka sredstva od Evropske zajednice za kulturu, koja će nam onda omogućiti da možemo da razmišljamo o širenju u smislu stvaranja recimo ili departmenta na nekoj od sadašnjih institucija koje već postoje, ili recimo stvaranja jednog instituta, da ga tako nazovem, da Barokna akademija pređe u institut za ranu muziku kao institucija koja će onda da još neki drugi način formalizuje taj svoj plan kako se edukuje i tako dalje.
A dok čekamo zaista ove lepe vesti kroz naredne godine, i naravno pričat ćemo i pratiti sve to, da pozovemo i slušalce emisije Susretanja da danas dođu na veče Bahove muzike u crkvu Blažene Djevice Marije, koncert u okrilju Beogradske barokne akademije, koja je osnovana pre 10 godina, koja je u svom jubilarnom izdanju 20. put se održava u Beogradu. Predraže, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.